Nın tatlamatının tanıştırılış davarasına katnaşmak hiç bir vabattan hene gelenokdy. İne şularyň barsyny jiýikmejik düşündirip gurban berdiýip Türkmenistana ýörüýte habar ýolladyk. Ýöne sport diýilen nerseden bütünleri daşdaky adamlar muňa düşünmediler. Olar gurban berdiýipin bu hereketini özlerini äsgermedlik diýip hatapladylar. Ve şondan soň Türkmenistana gurban berdiýipe garşy aralyşyk başlandy. İne günlerde bir gün bulutsuz asmanyna ýyldyrym çakany ýaly boldy. Rubin komandası yada onun trenleri gurban verdiği farada mağlumat yadan jurnalistlerden, ol makaleleri çapa koy veren redaktorlardan düşündürüş aldılar. Üstesine de oların madali çetine de degdiler. Olardan düşündürüşü kim talep edenler öydeyeniz? Her neyce gülkünç olup görünse de yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliğinin vekilleri olardan hasap soradılar. Şundan soň ýurdun gazetlerine diňe bir gurban berdiýip adyny däl, hatta Rubin komandasynyň adyny hem ýazmaga ruhsat berilmedi. Sebäbi gurban berdiýip diýmek Rubin nemek? Rubin nemek bolsa gurban berdiýip diýmek diýip düşünildi. Ozalky ýyllar Çempionlar Ligasynyň ýarşy geçirilende Türkmenistanyň medeniýetiniň sahypalaryna da bu barada giň işleýin informasiýalar, analizler berilerdi. Toparda çykyş etjek komandalar, toparlaryň ýarş tablisalary iýdigi derle çap edilerdi. Bu ýyl welin beýle bolmady. Gazetler Çempionlar Ligası arada yekeje söz hem yazmağa milçedip bilmediler. Sebebi Çempionlar Ligasında Gurban Berdiyev'in Rubin komandası çıkış ediyerdi. Hatta Türkmenistan'dan yeşer edilen yeketek sport gazeti olan Türkmen Sportu gazetinin 29. Ağustos'taki 34. sahanının sonku sahibatında Çempionlar Ligası'nın sonku görközcüleri çap edilenine, ehli komandaların adları atma at yazılsa da eftaporuna çıkış ediyen Rubin'in adının yerine Ortiýetiň şempiony ýylyp ýadyldy. Ine nadan adamlaryň gülkün şereketi netijesinde şeýle absurd derejä barlap ýetildi. Munda sport jurnalistleriniň jinnek ýalyda günäsi ýok. Belanyň köýrügi ýene Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň wekillerine. Ortiýetiň geçen ýylky şempiony Gurban Berdiýewiň Rubin komandasy Premier Ligada bu ýylam birinji orunda dalaşa eder. Ýarşyň gutarmagyna bolsa 4 oýun galdy. Şu günler Türkmenistanlı can köyörlerin diline de Rubin ne hil oynadı diyen sözler gaytalan yar. Olar gurban verdi ifa anan yarlar, guvan yarlar. Üme düşmedi kebir emillarlar üçün selliyetini alliyten kelliyetini alyan nadanlar üçün gurban verdi if halk düşmanı olsa da yönekoy Türkmen can köyörler üçün ol milli kahramanlar. Sizi Türkmenistanlı yerli analitik çoluk müğulam hungara işler bilen tanış oldunuz. Elbette bu garayışlar avtorun öz şahsy garayışlarıdır. Bu gozulun mesele boyunca öz pikirini aytmak isleyen beýleki dinleyijilerimiz we hökümet resmileri üçin hem mikrofonumuzyň açykdygyny ýatla diýýäris. Ýakynda Türkmenistanyň belli türkmen ýazgysy Kakaly Berdiýew 84 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Köp sanly beýleki ýazgylar bilen bir hatarda garaşyrlyk ýyllaryna Kakaly Berdiýewiň hem eserleri çap edilmeýändi. Taýat häkimet ýyllaryna ýazgy Kakaly Berdiýew ustat oçerkçi ýazgy hökmünde meşhurlygy eýe bolupdy. Gelin Kakaly Berdiýewiň ömrü we döredijiligi barada Türkmenistanly inteligensiýa wekili Feýinçi Serdar Gurgulliýewiň kommentariýasynyň mazmununy kardeşim Gowunç berdi diňleýin.
Bilk Kakaly inteligensiýa ýaşardy. Ýöne iki sany insanyň toýly hem demi